Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Доброго дня, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І дуже радий вітати в нашій студії отця Георгія Коваленка, який є протоїереєм, який є філософом, який є релігієзнавцем. І радість моя дійсно велика, тому що давно, можливо, років 10 тому, отець мав серію програм також на нашому радіо. І тому хочеться в іншому проєкті зараз наша програма, історична програма, але дуже радий, що ми зможемо з вами поспілкуватися. Отже, для того, щоб ми війшли більш-менш в контекст, нагадую вам, дорогі друзі, що в цій програмі «Магістра Віте» ми дослідили різні етапи розвитку історії нашої держави до 30-х років 20-го століття. І коли ми все це виклали, вирішили, що потрібно провести серію програм про різні конфесії. І от якраз сьогодні ми будемо говорити про православну церкву в Україні, православ'я в Україні на початку ХХ століття і, власне, в 20-30-х роках. Відсилаю вас, дорогі друзі, до наших програм, які стосувалися цієї теми, і вони були в ефірі ще в 2021 році, в 2021 році, де ми докладно прослідили про те, як, власне, створилася православна церква. Ми говорили про факт анексії Київської митрополії Московським патріархатом у 1686 році. Ми говорили про розвиток церкви у 18-19 столітті. І от так от поступово завершили тоді з тим, щоб розпочати зараз. І от зараз ми можемо розпочати. Дякую вам, отець, і прошу розпочати.
Ну, з чого розпочати, да? Ну, давайте розпочнемо з загального контексту, тому що нам вартує зрозуміти ситуацію кінця 19 століття, початку 20 століття. Це певний політичний процес в Україні, це певний процес в світі. Да, весна народів, оформлюються модерні нації. І одна з ознак цих модерних націй для православних народів, назвемо це так, ну, умовно так, тих народів, де більшість є православними. Хоч, тому що сама концепція православних народів, вона сумнівна і якраз скоріше працює на розділення і не відповідає українській традиції. Але беремо ті народи, де більшість є православних, от православні цих народів, вони починають проголошувати, боротися за автокефалію. І так постають ціла низка автокефальних церков. І елацька грецька, і румунська, і болгарська, і сербська. От. І боротьба за фактично українізацію церковного життя. Бо починалося саме з цього. Не з автокефалії, а з бажання чути Святе Письмо українською мовою, звершувати богослужіння українською мовою. Ну і взагалі це, скажімо так, певне відродження національне, культурне, воно було не тільки в сфері літератури, не тільки в сфері музики, а й в церковній сфері і в сфері церковної творчості, церковних мистецтв. І тут, напевно, треба згадати про те, що якраз друга половина 19 століття – це переклади Біблії української. Да. Наприклад, Морачевський розпочав свою роботу в 1860-му, здається, році. От. Але його переклад ніяк не міг вийти. він постійно був в переписці з цензорами в Петербурзі, які правили його. До речі, дивіться, цей переклад раніше синодального, щоб ми теж це розуміли. Раніше переклада на російську мову. Але паралельно, але він вийде пізніше, бо він в якийсь момент попадає під цей Валуєвський указ. І в результаті вперше ці чотири Євангелія вийдуть, здається, в 906 році. Та сама історія з перекладом Куліша, Пулія, Нічуй Левицького, які якраз, які його теж зможуть видати лише в Лондоні в 1903 році. Тобто ми бачимо, що є ця, є потреба, є бажання, але є спротив Російської імперії, яка продовжує триматися за цю ідею єдиного народу, да, і так далі, і тому подібне. Ми всі все це знаємо і зараз.
Я перепрошую, ну і, власне, ми розуміємо, що всі ці, ця соціально-політична палітра до цього сприяла, але і, мабуть, саме такою освіченою верствою населення якраз були священники, які були грамотними, які розуміли, і, власне, тому такий поштовх відбувається.
Так, але треба теж сказати, що рівень освіти у частини духовенства був дійсно високим, але такої масової освіченості, яку мало українське духовенство там в 17-18 столітті, де це постійно зростало, де був такий висхідний, да? А тут, скоріше, не східний процес, але дійсно духовенство...
А чому? Тому що ця уніфікація по зразку російської православної церкви?
Ну, по-перше, так, да, реформи зазнала освіта, і Києво-Могилянська академія перестала бути колегіумом і стала просто духовною академією. Тобто просто церковним навчальним закладом. Якщо ідея Петра Могили, яку дуже добре, до речі, формулював і Сковорода, через там століття, да? Це виховання шляхти. Тобто це освічені верстви, всі верстви населення. Це фактично такий протоуніверситет. Це шлях до повноцінного університету, де, звісно, провідним є богословський факультет, але який не вирваний з загального наукового контексту, а є частиною освіти. Тому ми, до речі, маємо цю проблему, наприклад, європейський, світовий, там, не тільки європейський, там, американський досвід. Це богословські факультети, з яких виростають університети, і в яких ці богословські факультети існують до цих пір. Російська імперія – це окрема сословія, да? Тобто є сословія, і в цьому сословії є своя форма освіти, але, звісно, духовенство не було поза контекстом політичним, і дійсно освічена частина духовенства брала участь і в культурних процесах, і в якоїсь міри в політичних процесах. Але теж треба звернути увагу на те, що якщо в 17-18 столітті, можна сказати, була експансія могилянців на терени Російської імперії і Московського патріархату, де велика кількість єпископів були виходцями з Могилянки, а значить з України, і можна в сучасній системі координат називати їх українцями, то якраз на кінець 19-го, на початок 20-го століття вже склалася імперська практика не рукополагати українців, а і на українські кафедри призначати великоросів. Тобто це свідома позиція, свідома політика, така, яка там починається з часів Катерини, і якраз от ми на початку 20-го століття, тому ми маємо, скажімо так, духовенство, яке є частиною народу і прагне бути з народом, і маємо єпископат, який є представником умовно окупаційної імперської влади. Да?
Отець, я перепрошую, а можна я таки, може, дурню спитаю, але цікаво мені. А як себе почувала церква враховуючи, що ну такий, на мій погляд, еклезіологічний скандал відбувся з часів Петра І, коли патріаршество було зліквідоване, і, власне, церкви управляв цей синод. Ну, виходить, ну, в чому скандал? Скандал в тому, що патріархія мусить мати главу. А його не було, і, прости Господи, тільки більшовики це повернули. Ми до цього якраз, може, сьогодні дійдемо.
Ми дійсно дійдемо, цього все починається. Але ж дивіться, знаєте, для того, щоб люди почали себе відчувати радянськими людьми і створилася радянська церква, знадобилося не так багато часу, декілька десятиліть. Тут ми маємо справу з двома століттями. Тобто два століття існує синодальні устрій російської церкви, і це, звісно, сприймається нормою. Церква державна. Імператор, по факту, глава церкви. Тобто, і церква повністю керується державою і є таким собі міністерством
духовних справ.
Духовних справ,
так.
В якій є обер-прокурор. Ну, і, до речі, це хороше запитання, тому що якраз соціальні процеси, вони в якомусь смислі визволили і рух за оновлення церкви. З одного боку, до повернення до певних традицій, як той самий патріарший устрій для російської церкви. Так і саме обговорення потреб церковного життя. До цього цих обговорень не було. Що синод вирішив, обір-прокурор подав, все затвердили. І знову почав хитатися устрій, цей монархічний, да, імперський, почав розхитуватися. І в цій ситуації почалися обговорення, а якою має бути церква, яка церква нам потрібна. І це призвело до проведення в 17-18 році собору Російської Православної Церкви, але його підготовка проходила не тільки в Росії. Да, іноді історики, особливо історики церкви, не звертають увагу на ті процеси, які відбувалися в Україні. В Україні так само відбувалася підготовка до цього собору і відбувалися єпархіальні з'їзди, собори, духовенства. Да.
Це вже коли?
Це 17-й рік.
Так.
1917.
Дорогі друзі, бахнув жовтневий переворот спочатку там, в Росії, потім всі ці процеси докочуються до України, і якраз ми говоримо, що відбувається в
духовній сфері. Давайте ще згадаємо таку історію, бо є одна фігура, я тут собі зробив нотатки, тому я буду підглядати. Значить, є така фігура, як полтавський майбутній, да, єпископ, який так само долучився до перекладів святого письма українською мовою, щоб ми, знаєте, були послідовні з точки зору нашої, так сказати, розповіді. Да? Тобто це архієпископ Парфеній Левицький такий, який в 906 році він першим видав, виходить, Євангелія від Матфея українською мовою. І в тому самому році він вперше за пасхальним богослужінням прочитав Євангеліє українською. Це для нас буде цікаво, бо якраз оця Полтавщина, а точно це Лубни, це одна з версій автокефального руху на майбутнє. Це ми до нього ще дійдемо. Але от фактично, щоб ми паралельно в Київській духовній академії, це теж десь період 906-908 рік, теж відбуваються ці процеси бажання викладання українською мовою для духовенства, тобто рідною, зрозумілою. І там якраз проводиться інспекція, і такий теж один з майбутніх учасників, і горе звісний, тому що він теж долучився до деяких проблем в історії і української церкви, і взагалі. Ну, Антоній Храповицький, він проводить ревізію київських духовних шкіл, тоді звільняють ректора і якраз міняють оцю, так сказати, ліберальність, як би зараз говорили, і придушують цей рух. Тобто він існує до 17-го року. Але в 17-му році це стає можливим. Відбуваються ці збори духовенства і створюється такий орган, який потім теж відіграє велику роль. Це Всеукраїнська Православна Церковна Рада. Да? Тобто, яка фактично яка готує Всеукраїнський православний собор. Тобто, не тільки підготовка до цього собору РПЦ, бо в той момент це вже політичне розділення починає відбуватися, і в цій Всеукраїнській православній церковній раді домінують якраз люди, які виступають за оновлення церкви, за її українізацію, тобто суспільно активні. І ці люди готують Всеукраїнський православний собор, який відбудеться в 18-му році. І на цьому соборі якраз, скажімо так, бо на той момент вже буде вбитий мародерами, скоріш за все більшовиками, буде вбитий митрополит Володимир Богоявленський, і тимчасово буде керувати Київською єпархією той самий Антоній Храповіцький. І цей собор буде відбуватися за його часу, коли він ще тут, потім він втече з Києва, бо знову зайде радянська влада. Більшовики там, пам'ятаєте, да, всю цю історію, напевно, ви про неї говорили, як влада так, переходила так. З рук в руки в той час. Але церковний процес тривав, і якраз цей Всеукраїнський православний собор 18-го року зіграє свою роль, тому що фактично буде майже призупинена діяльність Всеукраїнської православної церковної ради. Вона буде тимчасово розпущена. Собор пройде під цими, так сказати, проросійськими силами буде проведений. Українців там повиключають, будуть прийняті рішення якраз про те, що ми маємо залишитися частиною патріаршої церкви. І ніякої українізації, тільки церковнослов'янська.
Це надзвичайно цікаво, все, що ви говорите, так. Отець. Давайте актуалізуємо для наших слухачів. Дорогі друзі, ви, так би мовити, зрозумієте контекст. 1917 рік, всі ці жахи, які розпочинаються там в Петрограді, в Москві, весь цей процес Української Центральної Ради. Згадайте, будь ласка, ми докладно говорили про те, що в цьому політичному процесі ти політичними силами переважно були різного гатунку соціалістичні партії, не дуже прихильно, які ставилися до церкви взагалі, і тим більше православної. Якийсь період 17-го року був дуже такий спокійний в Києві, принаймні тут голоду не було, воно все так продовжувалось, як є. Те, що отець нам тільки що сказав в контексті, що єпископат переважно був російським і проросійський, націлений на Московську патріархію. І от, власне, от в цих умовах все одно зароджується цей рух, який в 18-му році, як ви сказали, на цьому всеправославному соборі, всеукраїнському православному соборі, прийняв рішення про те, що треба рухатися.
Ні, не так. Фактично, це рішення не було прийнято. Тобто, тому що оця Всеукраїнська православна церковна рада прагнула цього процесу. Але оцими проросійськими силами, єпископатами, цей рух на соборі був зупинений.
Так.
Да, і собор був проведений в дусі. Все має залишатися так, як є. Але Всеукраїнська православна рада продовжує своє існування. Вона починає опікуватися уже українізацією і створенням українських парафій, не зважаючи на заборони чи дії єпископату. Але продовжує просити. До 21-го року всіх єпископів, які були на Київській кафедрі, чи тимчасово нею керували, чи це українське духовенство, люди просять, рукоположіть нам єпископа, рукоположіть нам священників-українців, дозвольте українською хоча б частково служити. Отримують відмови, заборони, українську мову називають собачою мовою, і тоді українська влада фактично державна влада, так само просить, звертається жорстка позиція російського єпископату. І тут ключова ще є одна подія. Маючи таку ситуацію, коли влада знову ж чергово переходить з рук в руки, Всеукраїнська православна церковна рада приймає рішення фактично створення українських парафій. Вперше українську парафію в Києві, це травень 19-го року, хоча ще треба, напевно, до цього згадати, що в січні 19-го року, 1 січня 19-го року – це закон про автокефалію директорії УНР. Тобто приймає, директорія УНР приймає державний... Щоб ми розуміли контекст. В часи Російської імперії церква є державною. Тобто звична історія, коли держава ті чи інші рішення щодо церкви приймає. Тобто так само українська держава, яка постає, вона починає в тому числі розглядати і займатися якимись церковними питаннями, хоч вона ну, на першому етапі була, скажімо так, більш соціалістична. Це часи Грушевського, да? А перші спроби вирішувати ці питання починаються за часів гетьманату. І там, до речі, міністром віросповідань в уряді Скоропадського був Василь Васильович Зіньковський. Відомий філософ, який потім в Парижі був, але він був міністром віросповідань. Він починає цей процес, і коли уряд змінюється, дуже сильно радіють представники московського єпископату, що от нарешті цього, так сказати, того, хто допомагає всім цим українцям, його нарешті зняли, але виявилося, що разом з Петлюрою і урядом Вінниченка прийшов ще більш завзятий борець за українську справу. Це такий Олександр Латоцький. От. І він якраз був міністром сповідування в наступному уряді вже за директорії Петлюри. І 1 січня 1919 року уряд приймає закон про автокефалію. Тобто закон є, але його реалізація – це непроста справа, як зараз є деякі закони. Ну, і так. Дуже непросто вони реалізовуються. От, як там, про афільованість з церковним центром України-агресора, зараз це приблизно так називається. Тоді це та сама історія. Є багато паралелей. Якщо ми будемо дивитися на початок 20 століття, велика кількість паралелей.
І історії паралелі, житті, і в церковному житті паралелі.
А тут тепер давайте повернемо трошки вперед, до чого я почав говорити. 9 травня 1919 року. Перша літургія з елементами української мови служиться в Микільському соборі на Печерську. Це той собор, який був побудований Мазепою, який потім був зруйнований, на його місці зараз палац, Київський палац дітей та юнацтва і готель «Салют». Якщо, щоб ви уявляли, де це територіально, от там, де «Салют» і колишній палац піонерів, да, тепер палац дітей та юнацтва, він якраз на місці цього Микільського собору, де відбулася перша літургія з елементами української мови. Служив цю літургію священник протоиерей Василь Липківський, майбутній глава Української автокефальної православної церкви. Але це буде ще в 21-му році. Він один з тих активних священників, які займалися і українізацією, боролися за автокефалію, просили церковну владу сприяти, але постійно отримували відмови. Але на якомусь етапі вони почали діяти самостійно, не звертаючи увагу на це. І оце, а хором керував Микола Леонтович. Той самий автор Щедрика був регентом, який керував на першій літургії, де звучала українська мова. Це взагалі окрема і важлива тема. І от впродовж минулого року і зараз в цьому році відбулося цілий цикл літургій до сторіччя якраз першої української літургії. Багато композиторів, які складають це золоте гроно нашої культури, музики, класичної хорової музики, майже кожен з них написав літургії, музику літургічну, літургії, повні літургії українською мовою. І от тільки зараз ми фактично це відроджуємо, можемо це почути в повному виконанні. Тому я ж повторюся, як було розстріляно літературне відродження, да, так сказати, так само було і літургічне відродження розстріляно. Так от 9 травня 19-го року для нас важлива дата. І потім 10 липня того самого 19-го року в Софії Київській перша повністю україномовна літургія, і в Україні йде в Києві йде процес створення українських парафій, без не звертаючи уваги на там заборони чи дії влади. Наприклад, першу українську парафію в Києві записалися більше тисячі, як члени парафії, як члени громади, записалися більше тисячі киян одразу. Да? І оця була перша літургія в Микільському соборі.
Отець, я перепрошую, дуже вам дякую за такий прекрасний виклад і, власне, такі факти, які ви озвучили, про які, я думаю, багато наших слухачів вперше дізналися. Але все-таки, щоб ми так більш чітко все усвідомили, я попрошу вас ще раз декілька слів докладніше сказати про цей орган, який, ну, підштовхнув до цього, власне, процесу Всеукраїнської православної церковної ради. І от ми так, щоб чітко сказали, що скільки часу це зайняло до того, щоб нарешті перша православна українська літургія зазвучала.
Ну, по-перше, дивіться, в 17-му році цей орган створюється як орган підготовки, як фактично процес підготовки Всеукраїнського православного собору. Це створюється цей орган. Він існує до 30-го року. Угу. Тобто, якраз він на якомусь етапі бере на себе відповідальність щодо українізації літургічного життя. Це 19-й рік, тобто через два роки спроб домовитися, да, і вмовити. От він далі продовжує існування, да, він продовжує координувати цю реєстрацію парафій. Тобто є духовенство, щоб, ну, щоб ми розуміли, да, є духовенство, яке готове служити українською, є духовенство, є і священники, і богослови. Тобто, щоб ви розуміли, київське духовенство на час дуже добре освічено. В цьому процесі беруть участь викладачі, професори Київської духовної академії. Багато навіть політичних діячів того часу мають богословську освіту, є там кандидатами наук, і це дуже хороший рівень освіти на той час. Ці люди готові, да? І якраз ці люди, і так чи інакше, входять чи співпрацюють з цією Всеукраїнською православною церковною радою, яка запускає процес відкриття українських, скажімо так, парафій. Да? Чому постійно противиться церковна влада, але, знову ж, той самий Антоній Храповіцький в цей момент виїздить з Києва, тут є ті, хто виконують його обов'язки. Тобто, це дуже непевний період. І цей період багато чого можливо. Як там? Це невизначеність, да? Десь відсутність влади і церковної, і світської створює певні можливості. Ну, як завжди, українці створюють горизонтальні структури. От автокефальний рух і рух за українізацію – це такий горизонтальний процес. Да? В цьому, до речі, добігаючи вперед, скажу, що саме ця Всеукраїнська православна рада врешті-решт підготує в 1921 році той собор, який остаточно розірве з московським патріархатом і фактично створить українську автокефальну православну церкву, як її зараз називають, зразка 1921 року.
От зараз отець, ви докладно про це розкажете, а я хочу, щоб ми з нашими слухачами також по-доброму здивувалися і пораділи тому, ну, як все-таки відбувається оцей процес, знаєте, історичний, ну, якщо хочете, революційний. Революційний тут я вкладаю не негативний сенс, а позитивний, коли відбувається, тільки маю на увазі швидкі перетворення, тим більше в духовній сфері. Отже, друзі, згадайте, що наприкінці 19-го, на самому початку 20-го століття дослідники наші сучасні говорять про те, що в Києві ледь нараховувалося 10 сімей освічених, які принципово говорили і вчили своїх дітей говорити українською мовою. Їм було це цікаво і так далі, і так далі. Все інше було з російщини. Пройшло по історичним міркам, ну, мікросекунда, якихось 20 років, і ми маємо не тільки в сфері державного будівництва там і так далі, і так далі, а в духовній сфері, власне, в православній церкві України цілий рух, і не тільки рух, а й конкретні кроки по створенню української церкви. Це я хотів зафіксувати.
Те саме ми переживали на початку, в кінці 80-х, на початку 90-х. Та сама історія, тому що хоч і була російська умовно домінуючою в освіті і скрізь, але мовою родини, мовою там дідусів, прадідусь і батьків була українська. Тобто ми це на собі все переживали. Тут та сама історія. І знову ж, ми маємо розуміти, да, в цей момент створюється Український університет в Києві. Да. В Червоному університеті тоді князя Володимира, зараз Тараса Шевченка. Він червоний, ніякого відношення до... Він червоний по кольору будівлі. Це от, до речі, приблизно в цей час, наприклад, майбутній відомий церковний діяч і перекладач Біблії всередині ХХ століття і людина, яка брала участь в відродженні автокефалії в 40-х роках, Іларіон, а тоді Іван Агієнко, був міністром освіти і читав лекції навіть в університеті Володимира, який був російськомовним, але там теж було певне бажання, да, і українізації, і зближення з суспільством, він читав лекції про українську культуру. І це все відбувається в цей період. Тобто цей процес. Ну, а вже потім 20-й рік, да, 19-20-й рік, остаточно приходить радянська влада в Київ. І з одного боку, радянська влада це богоборча атеїстична влада, да? А з іншого боку, ця влада, яка заграє з українськістю. Да? Тобто ми це дуже добре знаємо по історії і ще не знаємо наслідків. Да? Тобто ми ще перебуваємо в 20-21 році. Давайте, так сказати, подивимося на це, де було, де було враження, що можливо. Да, це звільнення народів, можливо, так сказати,
відновлення повноти церковного життя.
Церковного, культурного, політичного, да, тобто тільки не, як там, не імперського, не царського. І в Україні відбуваються певні процеси. В Україні так само продовжує існувати так звана патріарша церква. І вона, до речі, в ній якраз найбільша кількість єпископату на той час, ну, тут взагалі весь єпископат, потім відбудуться певні процеси. У них монастирі, традиційні парафії. Ну, тобто, все те, що і зараз дуже схоже історія. І небажання йти на зустріч Україні, українськості і змінюватися. Це таке бажання зберегти. Консервативна частина православ'я в Україні.
Ви непогано почували, тому що більшовики ж дозволили
обрати патріарха. Ні, це пізніше. Ні. Тобто, це дозволили, але потім його ув'язнили. Так. Тому там почалася ця проблема. Тобто, патріарха не більшовики дозволили. Просто собор проходив, коли він же проходив 17-18 рік, і як в 90-му році владі більшовиків було не до того. Так. І він якраз, він почався, він просто не встиг завершитися, коли більшовики вже прийшли до влади, то він і завершився. Да? Тобто він не прийнявши багатьох рішень, на які сподівалися. Да? Але дійсно патріаршество було відроджено в Російської церкви. І тому оцю церкву в Україні, яка залишалася частиною Російської церкви, називають патріаршою. Да? Це патріарша церква або це український екзархат. До речі, теж дуже цікава паралель і така традиційно для московського патріархату мімікрія. Да? Тобто, коли створюється, наприклад, українська держава, чи то в 17, 18, там, 19 роках, московський патріархат стає таким собі автономним. Mm-hmm. Да, тобто автономним, нібито напівнезалежним, і з таким самокерованим. От. І тоді от і створюється цей екзархат. Тобто, де є екзарх, знову ж ці проблеми з переходом влади, з управлінням. Є рішення патріарха Тихона, таке делегування можливості на місці вирішувати свою долю, але теж ми можемо потім побачити в одній з історій в 22-му році, як це робиться. І теж є хороші паралелі з сьогоденням. Але на той час, знову ж, давайте знову подивимося, є оця патріарша церква. Є 21-й рік, ми про це зараз поговоримо, врешті-решт всі спроби запросити до творення української церкви незалежної автокефальної єпископів з РПЦ ні до чого не приводять, і врешті-решт проходить собор в жовтні 21-го року, який створює Українську автокефальну православну церкву, і за відсутності єпископату приймається рішення на підставі там обговорень і фактично приймається рішення такої народної посвяти. Да? Тобто, коли духовенство, це береться, ну, як тоді вважається, береться за основу чин Олександрійської церкви, і церква поставляє собі єпископа. Да? Тобто, поставляє собі єпископа, цьому брав участь такий Володимир Чехівський, да, який був прем'єр-міністром УНР, щоб ми розуміли. Да. Але він кандидат богослів'я. Він випускник Київської духовної академії. Він людина, яка, ну, скажімо так, переконує учасників собору, точніше, більшість учасників собору.
Не, до речі, переконує. Про учасників. А учасники хто?
Духовенство. Духовенство і віряни.
Але єпископів немає.
Єпископи запрошують до останнього моменту. Єпископи відмовляються брати участь в соборі. І через обговорення приймається це рішення, все ж таки, такої всенародної посвяті, що до цих пір робить, ну, скажімо так, сумнівною, да, цю ієрархію ОАПЦ, якої вже не існує на сьогодні. Тобто це теж треба розуміти, що всі ті закиди наративно, які московський патріархат робить проти ОАПЦ 21-го року, воно продовжує проти ОАПЦ 42-го року, проти ОАПЦ 90-го року, проти українських церков в діаспорі, проти Томасу. Це і набір штампів, Один ти сам. Якщо подивитися листівки МПшні 20-х років і 20-х років 21-го століття, ми побачимо той самий набір. Неканонічності, безблагодатності, самосвятності. Так от, насправді, тема самосвятності – це тема оцього собору 21-го року.
Дуже цікаво.
А не інших
дуже
ієрархів.
Цікаво. Отець, говоріть, говоріть.
Да,
не... Тому що от я про це майже нічого не знаю, думаю, наші слухачі також, і це дуже цікаво саме.
Значить, фактично, за приклад, повторюся, береться практика Олександрійської церкви, тобто одного з давніх патріархатів. Ця практика – поставлення єпископа всією церковною спільнотою. Коли на кандидата, якого обирає собор, покладають руки священники, вони всі, як так, живу цепочку роблять, до них долучаються через рукопокладення один на одного рук, так соборне, миряни, учасники собору. І в результаті читається молитва і висвячується, як вони його назвали, отець-митрополит. От той самий священник, який служив першу літургію з елементами української мови, Василь Лепківський, він стає отцем митрополитом Української автокефальної православної церкви. І також висвячується Нестор Шараївський, теж один відомий священник, який теж займався перекладами української мови. Тобто, що ми розуміли, всі ці люди мають блискучу богословську освіту. Всі ці розмови про неосвічених самосвятів – це все московські басні. Можна і аргументовано сперечатися. І це було. Тобто, насправді, частина навіть учасників собору не прийняли цю історію. І це породило, ну, як мінімум, ще дві юрисдикції – які можна умовно називати автокефальними. Це породило несприйняття це в православному світі в цілому. Ну, і знову ж...
Дивіться про це. Несприйняття.
Ну, дивіться, що відбувається. Тобто це, як такі, не класичний форма поставлення єпископату. Православна церква тримається на спадковості, да, хіротонії, тобто, які ведуться з певного часу, да, і вважається, що нового єпископа має поставляти, ну, як мінімум, два єпископа.
У нас, кажуть, апостольська сукцесія.
Да, тобто, це апостольська
передання
духа. Да, передання Духа Святого. І тому ці хіротонії можна вважати, мовно, сумнівними з богословської точки зору. Ну, а з іншого боку, ми що маємо? Ми маємо українську державу, яка програла, і нам до цих пір починають розповідати, що це сумнівна у нас державність, да? Що вона там якась, не знаю, там...
Не така.
Не тим генштабом будована. Да? І так само... програє ця автокефалія, врешті-решті вона знищується. І фактично, і ця історія так само, можна сказати, програна, але для нас важливо розуміти, з того єпископату, з тих хіротоній, насправді, в принципі, на сьогодні не залишилося ані в діаспорі, ані в, наприклад, той самій автокефалії 40-х чи 90-х років. Це вже зовсім інша історія. Хоча московський патріархат продовжує тягнути цю тему і її говорити. Більш того, ми маємо приклади, коли, ну, багатьох і священників, і єпископів цієї Української автокефальної церкви 21-го років, їх наново висвячували для юрисдикцій нових, чи приймали через перерукоположення, чи хто? Через... Ну, це вже історія з польською, до речі, да. Це, ну, от ми можемо перескакувати.
Да, не буде, не будемо перескакувати.
Щоб ми, да, щоб ми були послідовними. Давайте, давайте зупинимося в цьому моменті, бо ми зараз підемо не дуже цікаво, я думаю, для слухачів тему, але давайте для себе з'ясуємо. 21-й рік створюється Українська буквально православна церква, яка приймає свій статут, яка приймає так звані канони ОАПЦ 25, ну не так звані, вони так і називалися, канони ОАПЦ 1921 року, в яких дуже багато всього цікавого, от, яка ставить свою ієрархію, да, от таким от чином, і яка поступово починає рости, і десь, от я тут собі робив таку порівняльну статистику, тобто на 25-й рік, після чого починається вже, радянська влада починає процес ліквідації, да, поступової церкви, на 25-й рік це 1500 громад, які в юрисдикції Української автокефальної православної церкви. 30-й рік – це вже умовна самоліквідація ОАПЦ, а 37-й рік митрополит Василь Лепківський розстріляний. Тобто він розстріляний. І таким чином ця історія першої ОАПЦ, можна сказати, закінчується. Але давайте про цікаве. Про цікаві, про канони, да, ОАПЦ, де багато... Ну, по-перше, було прийнято рішення про одружений єпископат. Це така, ну, контроверсійна історія. Хоча, якщо ми подивимося на апостолів, то, наприклад,
Петро,
семеро з них були одружені, в тому числі і апостол Петро. От. І в свої апостольські подорожі він подорожував з дружиною. Про що говорить апостол Павло, але в наших перекладах це так трошки завуальовано. Його там Кіфою згадують, що він, Кіфа має з собою дружину. Якщо ти не знаєш, що Кіфа – це камінь, а камінь – це Петро, то ти можеш і не помітити навіть цього посилання. Але більш того, в посланнях апостольських говориться, що єпископ має бути чоловіком однієї дружини. Тобто мати всього одну дружину. Це прямо в Святому Письмі є. Перші віки християнства є дійсно одружений єпископат, але поступово єпископат стає целібатним і в православній історії це ченці.
І в католицькій. Тобто,
ну, там целібат.
Тому що також були спочатку,
да,
одружені.
Тобто фактично єпископат стає церковна ієрархія, церковна влада стає чернечею, безшлюбною. От, ОАПЦ на цій хвилі демократизації оновлення, якщо ми так би її назвали, приймає рішення, да, про одружений єпископат. Це одна з особливостей часів. Тоді ж дуже цікаві починаються процеси. Я от тут для себе, те, що для мені цікаво, да, це оця українська мова богослужіння. Тобто до цих пір фактично українізація, українська мова – це ознака там в Україні автокефальної церкви. Да. І цей процес, він був дуже таким... От я вам просто прочитаю зараз спомини отця Василя Лепківського, отця митрополита Василя Лепківського, який свої спомини про цей період теж залишив. І мене там цікавили от такі речі, як, наприклад, там мова. Да? Він пише, що, безперечно, сама смілива відміна, що введена Всеукраїнською православною церковною радою в богослужіння, це була жива українська мова у відправах Божих служби треб. Всеукраїнську церковну раду дуже лякали, казали, цитата, як тільки почують людність церкви базарну, звичайну мову, підніметься цілий бунт, священиків церкви виженуть. Ми це саме чули в 90-х. І зараз чуємо в Московському патріархаті. Трапилося якраз навпаки. Народ справді ожив, але не для бунту, а від радості. І не тільки не виганяв священиків, що правили українську мову, а страшенний попит почався на українських панотців. Далі, теж дуже цікавий момент. Тут, наприклад, той самий митрополит Василь Лепківський згадує про священника Софійського собору, отця Юрія Красицького. Теж він каже, що не можна не згадати ще про одну відміну в богослужінні ОАПЦ, яку цілком наново створив протоієрей Софійського собору Юрій Красицький. Це був світський чоловік, із церквою мав мало спільного. Був тільки великий знавець церковної археології, зокрема українською. Тобто, уявіть собі, в уявленні митрополита Василя, да, світська людина, мала, яка має мало з церковним, це людина, яка фахівець церковної археології, і цим захоплюється. Але ну, тоді були інші часи. Да, тоді. Він дуже захопився українським церковно-визвольним рухом і після Першого Всеукраїнського собору висвятився на священника для Святої Софії. Ставши панотцем, Юрій Красицький замислив утворити цілком окрему галузь богослужіння, так звані художні відправи, щоб давати насолоду і науку очам людності, викликати в них релігійні почуття зовнішньою оздобою храму і відправ, так би мовити, виставністю їх. На кожне свято він добирав певний одяг, проказував виконавцям певні рухи, оздоблював храм у певний спосіб. Ця художня праця отця Юрія викликала велике зацікавлення, можна сказати, всього Києва. Та й не тільки його. Всі приходили подивитись на художню оздобу храму і виходили з підвищеним релігійним почуттям. Отець Юрій своєю художністю ніколи не переходив у пусту театральність. Все в нього, всяка дрібниця оздоби викликала високі релігійні почуття. Він створював окремі цілком нові обряди і рухи згідно своєму художньому натхненню. Правда, великі розміри Святої Софії давали повну можливість вільно прикладати свою художність. Але праця його мала не лише місцеве, а справді всеукраїнське значення. За його зразком і порадами і всі українські парафії міста Києва робили в себе і вертепи, і голгофи, і знаходили для цього місце і в своїх малих храмах. Переносився цей звичай в українські парафії і далеко поза межами Києва. Художня оздоба храмів по святах ставала звичайною ознакою українських парафій. Навіть слов'янські парафії, мається на увазі патріарші, да? Що на початку сильно обурювалися цією театральністю, потім і самі стали переймати її. Запевне, ця цілком нова галузь, так би мовити, обрядового церковного мистецтва, виставної церковної творчості, лише тільки що почалась, мала єдиного талановитого організатора, але вже придбала собі щирих учнів і послідовників і дала великий обрій для цієї галузі церковної творчості в майбутньому, що, може, відіб'ється на церковному будівництві взагалі на зовнішній церковній творчості. І там дуже цікаво, він, ну, я не буду далі читати, там він на ведення Богородиці в храм робив ніби макет Єрусалимського храму. І пише Левківський, що навіть юдеї з Подолу приходили подивитися. І, до речі, це фактично єдина згадка про цю людину. Про нього нічого не відомо. Про те, що це було, як це робилося, досліджень немає, описів немає. Але ми бачимо цю живу творчу енергію, да, українського народу. До речі, той самий митрополит Василь Лепківський, він писав, от просто ми зараз не розуміємо, що багато речей, які ми зараз приймаємо як норму, народжувалися тоді. Да? Бо імперська російська церква вертепи забороняла. Колядки заборонялися, викорінювалися. Рушників ніяких. Це все виносилося, знімалося. А у отця митрополита Василя Лепківського, у нього була ця ідея українськості церкви, щоб кожен українець, який в Україні чи десь в світі прийде в українську церкву, він одразу відчує себе як вдома, як в Україні. Він це побачить в оздобленні храму, він почує мову богослужіння, він відчує цей обряд як свій рідний, народний. І це було з одного боку.
І, власне, так воно і
так воно і сталося. Так воно і сталося. Да.
Так воно і сталося. Невплинно час минає. І підходить наша програма до завершення, але я надзвичайно радий, що ми почули такі важливі і надзвичайно цікаві розповіді про українство, про православ'я в Україні. І на оцій дуже позитивній, як на мій погляд, ноті, я пропоную поставити три крапки з тим, щоб в нашій наступній програмі ми якраз з, власне, цього створення, розквіту, творення Української автокефальної православної церкви розпочали і продовжили далі.
А як у якості спойлера, скажу, що у нього були цікаві погляди і на екумінізм, те, що ми зараз називаємо екумінізмом, щоб у нас не у слухачів не було враження, що це така церква, яка намагалася замкнутися в своєму українськості. Там був і всесвітній вимір, і своє бачення, як мають співіснувати християни в усьому світі.
Я дуже вам дякую. Дорогі друзі, отець Георгій Коваленко був з нами, і, надіюся, за якийсь час ми обов'язково далі продовжимо наші розмови. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові!
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.